Конституцията действително предвижда няколко случаи, когато президентът завършва една процедура. Инициативата не изхожда от него, а от други държавни институции. От Министерския съвет, например, за дипломатите, от Висшия съдебен съвет за назначаване на ръководителите в съдебната система, председателите на двата върховни съда и главния прокурор, а президентът приключва нещата с издаване на указ. С изключение на случая, който е за съдебната власт, никъде не е предвидено президента може ли да откаже и колко пъти може да отказва направеното до него предложение. Само Конституцията предвижда, че Висшия съдебен съвет, когато направи едно предложение за тия трима магистрати висши и президента не го одобри, той отказва и го връща на Висшия съдебен съвет. Но ако Висшия съдебен съвет втори път предложи същото лице, президента вече няма друга възможност, освен да подпише указ за назначаването, съответно за освобождаването. Така че една такава процедура, която е малко развишена и която дава известен шанс, няма известна възможност на президента да не се съгласи още от първия път с направеното предложение да го върне, съществува само при съдебната власт. При другите няма такова нещо. Но нека да си го кажем. Президентството и правителството се намират на една и съща улица на един хвърлей разстояние. Те имат хиляди възможности да поддържат ежедневна връзка и да изясняват нещата, които изискват съвместна тяхна позиция, еднакво виждане, а не единия да направи нещо, без да е уведомил другия, другия да каже, аз не зная и така нататък. И да възникнат тия неща, които възникнаха. И имаше прекрасна възможност, чисто по делово, да се съберат, да се чуят и да уточнят нещата, вместо да го правят чрез вестници. Този начин на общуване не е подходящия. И той дискредитира нашите върховни държавни институции. Държавен глава и министър-председател.
Тоест, би могло с един такъв мотив да се отправи искане за предсрочно прекратяване на мандата?
Това по един много практичен делови порядък, който щеше да спести и авторитета на българската държава. Защото, откровено казвам, мене ме боли, че по този начин освобождат тези неща.
Да, но това би могло да бъде основание да се стартира подписката за предсрочно прекратяване мандата на президента.
Днес не слушам новините, защото и говоря, и слушам на целия ми ден посветено внимание на тази тема, че парламентарните групи, които повдигаха този въпрос, са разложили юристи да редактират основанията, мотивите на искането. Тоест, имат намерение да започне тази процедура. Добре, процедурата почва с предложение, направено от една пета, иначе т.е. от 60 народни представители. Имат възможност, ще ги направят. След това, това предложение се обсъжда в пленарна зала и трябва да получи подкрепа поне на 2/3 от всички народни представители, не само от присъстващи в момента, т.е. от 160 народни представители. И чак тогава Народното събрание съставя обвинение срещу президента, редактира го, праща го в Конституционния съд и той в месечен срок се произнася основателно ли, не е ли основателно. Така че нещата са практически така сложени. Дали ще се направи това, дали ще се стигне до такова развитие на нещата, това вече е въпрос на политика.
Не ми отговорихте доколко този текст от Конституцията би могъл да бъде основание да се стигне изобщо до предсрочно прекратяване на мандата на Георги Първанов, член 98.6, където сам казвате, че не може да откаже да изпълни предложението на правителството президента.
Аз ще кажа, че Конституцията в тези случаи не е предвидила как да реагира президента. Предвидила го е само за висшите магистрати от съдебната власт и то с еднократен отказ. Повторен вече не му се разрешава от самата Конституция. А в случаите, когато се касае до предложение, направено от Министерски съвет, Конституцията не предвижда нищо.